Auður Ágúst Ólafur Ágústsson.
Frú forseti, hér er á ferðinni afskaplega spennandi mál um eiginfjárreglur fjármálafyrirtækja sem við í efnahags- og viðskiptanefnd hlökkum mikið til að skoða og einhenda okkur í. Það segir sig sjálft að það er auðvitað mikilvægt að hafa samræmda reglur á þessu sviði eins og oft á mörgum öðrum sviðum og ef ég skil hæstvirtan viðskiptaráðherra rétt þá er hér að ræða skyldu okkar að innleiða efnisreglu þeirra tilskipana sem hann vísaði til. Það var reynda fróðald að fá viðbrögð frá hæstvirtum viðskiptaráðherrum hvort hér sem að ræða skyldu eða ekki. Þannig að hvort við höfum í rauninni eitthvað val hvað þetta varðar og það var líka fróðlegt að vita að hvað leiti við höfum svigrúm í efnahags- og viðskiptanefnd að koma að breytingum þessa máls, en það er kannski eðli málsins samkvæmt að þetta markmið er væntanlega að stuðla að samræmingu, þá hlýtur svigrúm löggjafans að vera mjög takmarkað. Við sjáum að markmið með þessu breytingum er fyrst og fremst að ákvörunum lágmark eigin fjár fjármálafyrirtækja verði byggð á nákvæmari viðmiðum en hinga til hefur stuðst við og að fyrirtæki sem hafa góðarstjórn áhættu sínu geti notið þess við útreikning á eigin fjár kröfunni og meginreglunar eru víst ítarlegri en áður og stór fjármálafyrirtæki með öflugt skipula geta fengið að byggja eigin fjár kröfuna að eigin áhættu mati að hluta. Þetta eins og ég skil frumvarpi er svona efnisatriði málsins. Mér langa að spyrja hæstvirtan viðskiptaráðherra hvort hér sé verið að bregðast við einhverjum vanda hvað þetta varðar, hvort hún sé eitthvað kunnugt um það að það hafi kallað á þessa breytingu út í hinu stóra heim og hvort þessar breytingar munu breyta einhverju í raun og veru varðandi íslensku fjármála fyrirtækin, hver er hinn praktíska breyting. En svo mætti segja. Það er líka sagt hérna í greinagerðinni að framvegis munu lánastofnunni geta valið á milli ýmissa aðferða við uppgjör á eiginfjárkröfum vegna lánaáhættu og annarkort verði unnt að velja tiltölulega einfalda aðferð sem kallast staðlaða aðferðin eða þá velja aðra tveggja flóknar aðferða sem meðal annars byggjast á eigin útreikningi fyrirtæki áhættu og þetta kallast víst innra mats aðferðir. En notkun innramas aðferðar er háð heimil frá fjármáleftirlitunum sem jafnfram mun hafa reglulegt eftirlit með því hvort aðferðina sem beitt er standist ýmsar kröfur sem gerðar eru. Og síðan segir þarna með leiði forseta að staðlega aðferðið minnir á þá aðferð sem nú er notu til að reikna út eiginfjárkröfu og en að líklegt sé að langstæðstu hluti fjármálafyrirtækinni miða við fjölda muni velja hana. Að innramas aðferðinir gera strangar og kostnaðasamar kröfu til áhættumats fyrirtækjana og er því búist við að einungi stærri fyrirtæki sækjum leyfi til að nýta þar aðferðir. Hér sem sagt er fjármálafyrirtækjum veitt að valfrelsi að geta vali tvennskona aðferðir og mér langar að spyrja hæstvirtan viðskiptaráðherra hvort það sé skynsalegt að hafa tvennskonar aðferðir sem fyrirtækin geta valið hvort hér sé einhver grundvallar munur og gæti vakið einhvern misskilning eða eitthvað slíkt eftir hvað aðferðið menn styðjast við. Mér langar einnig að spyrja hæstvirtan viðskiptaráðherra hvort markaðsaðilar fjármálafyrirtæki hér á landi hafi sýnt þessu máli einhvers konar viðbrögð, hvort honum sé kunnugt það. Sömuleiðis hvort hann búist við einhverjum vandkvæðum að íslensku fjármálafyrirtæki nái að fara að starfa eftir þessum lagabreytingum strax 1. janúar, hvort það sé nægur tími til að undirbúa viðkomandi fyrirtæki að þau séu í stakk búin þar að segja til að fara eftir þessu og þetta snertur auðvitað það hvort þetta sé í raun og veru miklar breytingar eða hvort þetta sé svona kannski aðalega teknilegaðlis og formlegaðlis. Mér langar einnig að spura hæstvirtan viðskiptaráðherra að varandi kostnaðin. Það er sagt í greinagerðinni að kostnaðurinn muni aukast þá væntanlega bæði hjá fjármála eftirlitinu og hjá fjármála fyrirtækjunum sjálfum. en nú er rekstur fjármála eftirlitsins fjármagnað með ríkistekjum og eftirlitsgjaldi samkvæmt lögum um greiðslu kostnað við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi og það er sagt hér að þeim kostnað verið mætt af þeim tekjum. Mér langar að spyrja því hæstvirtan viðskiptaráðherra hversu mikið mun eftirlitsgjaldið hækka munum við samþykkja þetta frumvarp og hvort þær mun ekki þá sú hækkun mun ekki að öllu leyti duga fyrir þeim kostnað sem fjármála eftirliti verður fyrir við lögfestingu þessa frumvarps. Það er einnig fróðvöld að vita hvort viðskiptaráðandi hafi metið það hvort kostnar hjá fyrirtækinu sjálfu muni aukast, þar að segja við það uppfella þessar kröfur, hvort við séum að innleiða hér löglega það íþyggjandi reglur að það verði einhver talsverður kostnaður fyrir viðkomandi fyrirtæki að uppfella eða hvort þetta sé hægur vandi fyrir þessi fyrirtæki að uppfella. Á lokum langar mig að forvitnast varðandi atriði sem hæstvirtur viðskiptaráðherra koma inn á í sínu andsvari sem lítur að því að útfærslurnar og tæknaatriðin eiga að vera settar eiga að vera ákvarða í reglum sem eru settar af fjármála eftirlitinu og í því samhengi langar mig að spyrja hvort hann gerir ráð fyrir miklum breytingum hvað það varðar hvort fjármáleftirliti munir ráðast í meiri háttar breytingar á sínu regluverki vegna þessa frumvars. En í sjálfu sér stiði markmið þessa frumvars með þetta bara samræming á mikilvægum reglum. Samræmingin er góð, hún er grundvöllur auðvitað Evrópu samvinnunnar og við höfum auðvitað sé hvað hún hefur fært okkur margt jákvætt í okkur samfélagi það þetta regluverki kemur frá Evrópusambandinu. Og í rauninni sjáum við að allar grundvallar breytingar á fjármálalöggjöfunni, samkeppnislöggjöfunni, viðskiptalöggjöfunni, persónu, réttarlöggjöfunni, umhverfislöggjöfunni, fjarskiptalöggjöfunni, svona mætti lengi telja. Við sjáum að þær breytingar af þessum lagabálkum, lagaumhverfum koma stærstu hluta frá Evrópusambandinu og í langflestu tilvikum eru þetta breytingar til batnaðar. Og ég hef enga ástæði til að efast að þessar breytingar sem við erum innlega hér varandi eiginfjárreglunar séu sömulegis að sama meiði þar að segja að gera okkar fjármálafyrirtæki samkeppnishæfari og gegnsærri.
Fyrir málstökur áttur til þriðið þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður